Tak dobré dopoledne. Jak říká Luděk, tak dnešní čtení bude z knihy Job, a to z první kapitoly, první až 12. verš, a následně poté z 19. kapitoly 25. verš. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl 7 synů a 3 dcery. Jeho stáda čítala 7000 ovcí, 3000 vebloudů, 500 párů dobytka a 500 oslic a také služebnictva měl velmi mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo rovného. Jeho synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, ať přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro ně posílal, aby je posvětil. Od časného rána obětoval za každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal, co když mé děti zřešily a v duchu zlořečily Bohu. Tak to Job činíval po každé. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i Satan. Odkud jdeš? Zeptal se Hospodin Satana. Toulal jsem se po zemi sem a tam, odpověděl mu Satan. A všiml si mého služebníka Joba? Řekl mu na to Hospodin. Na zemi mu není rovného, ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Co pak Job ctí Boha zadarmo? Namítil Satan Hospodinu. Co pak si kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má. Uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit. Tak dobrá, řekl Hospodin Satanovi. Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš. A s tím Satan od Hospodina odešel. A poslední verš. Můj vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví.
Dovolte mi se krátce pomodlit před kázáním. Tak náš drahý pane, odevzdáváme do tvých rukou tento čas, čas našeho naslouchání a čas promlouvání Františka k nám. Prosím, použij si ho ke zvěstování toho, co máš teď v plánu. Kéž jsou naše srdce, pane, připravená slyšet to, co ty chceš, abychom my pak činili a neodcházeli s prázdnýma rukama a s prázdnýma hlavama. Děj se, pane, tvoje vůle. Amen.
Tak dobré dopoledne. Minulý týden jsem začal skoro litovat, že jsme si nepořídili televizi. Dočetl jsem se totiž, že televize Nova plánuje od února zavést nové vysílací schéma. Rád bych vám ho teď přečetl, aby ti šťastnější z vás, kdo televizi mají, věděli, na co se mohou těšit. Tak pondělí a středa. Od 8 hodin večer turecká telenovela 1001 noc, a to hned dva díly. Úterý a čtvrtek od zase 8 hodin česká telenovela Ordinace v růžové zahradě. A od 9:45 opět 1001 noc, tentokrát pouze jeden díl. Pátek a sobota od 8 hodin česká komedie a od 9:30 zahraniční akční film. A neděle konečně opět telenovela 1001 noc a opět dva díly. Jak vidíte, seriály jsou in. A ostatně i v našem sboru je dobrým zvykem kázajících dělat seriály kázání na nějakou knihu Bible. A na rozdíl od telenovel mám tyto seriály rád. Přesně dva roky už trvá seriál kázání Václava Kadlece na knihu Nehemjáš. Před Vánocemi měl Pavel Lukáš seriál na knihu Efeským. Zdeněk Fremel má cyklus kázání na Apoštoly, Aleš měl také několik cyklů, například na Žalmy. A to jsem v tom výčtu určitě na nějaký ten cyklus zapomněl. A tak mi napadlo, že bych si mohl i já udělat svůj vlastní nepravidelný seriál kázání na nějakou biblickou knihu. A po krátkém zvažování padla volba právě na knihu Job, a to hned z několika důvodů. Je to kniha poměrně krátká, je to kniha mně blízká a také, alespoň kam má nepříliš dobrá paměť sahá a internetový archiv betánských kázání, tak na ně v Betánii dlouho nikdo nekázal. Ale hlavně, Job je kniha, která je pozoruhodná jak svým obsahem, tak i formou. Podle mě je to jedna z literárně nejzajímavějších knih Bible. A to zároveň je to jedna z mála starozákonních knih, která žije i dnes lidem tak nějak v podvědomí. Kdo by neznal Jobovky? Abychom se na Joba naladili, jenom krátce připomenu děj. Kniha Job začíná dramatickým prologem, který jsme četli na úvod a který je z pohledu celé Bible výjimečný. Autor knihy nám v něm nechává nahlédnout za oponu vesmírného dění. Zprostředkovává nám dialog Boha se Satanem, v němž Bůh dovolí, aby Satan zkoušel Joba krutým utrpením. Má se tak ukázat, jestli je a nebo není Jobova víra závislá na božích požehnáních. Má se ukázat, jestli si bezúhonný Job ponechá svoji bezúhonnost i tváří v tvář žalu a bolesti, nebo jestli začne Bohu zlořečit. Má se zde ukázat, jestli boží důvěra v lidi je vůbec oprávněná. To vše však Job netuší a zdánlivě z ničeho nic přichází o svůj majetek, své služebníky i své syny a dcery a zanedlouho na to ještě přichází nemoc v podobě ošklivých vředů. Job se tak ocitá na samém okraji nebo dně života. Přicházejí k němu tři přátelé. Elifas Temánský, Bildad Šuchský a Sofar Namácký. A společně s Jobem se snaží pochopit, proč ho všechna tato utrpení postihla. Odehrají se jakási tři kola rozhovoru, ve kterých jako refrén neustále zaznívají obvinění, že všechno to, co na Joba dolehlo, je trestem za nějaký tajný hřích, který Job spáchal. Job však neustále oponuje a s vědomím své bezúhonnosti se dovolává božího potvrzení. Na závěr do rozhovoru vstoupí s mladickým zápalem Elihu. A úplný závěr patří dramatickému vstupu samotného Pána Boha, který rozsoudí celou Jobovu při. I když Jobovi neodpovídá na jeho otázky, prohlásí ho za bezúhonného a dá jej za příklad všem třem přátelům. Job získává dvojnásobný majetek, než který měl předtím, a splodí znovu 7 synů a 3 krásné dcery. Už z takto stručného popisu děje je zřejmé, že kniha Job zdaleka není jen o utrpení, ale že nám také nabízí daleko víc. V promluvách Jobových přátel můžeme vidět, jak někdy zkresleně vnímáme Boha a jeho vztah k nám. Můžeme se také lecos naučit o tom, jak pomáhat lidem, kteří prožívají něco těžkého. I když v případě Jobových přátel je to spíše negativní příklad. Z posledních kapitol se můžeme něco dozvědět o božím stvoření a majestátu jeho stvořitele. A také, a tím začneme tento nový seriál, se na základě knihy Job můžeme pokusit odpovědět na otázku, má vůbec smysl se snažit? Má smysl vytrvat ve víře, když všechny okolnosti kolem nás hřvou, že to smysl nemá? Má smysl snažit se chovat laskavě a čestně, když jsme unavení, když nás něco bolí, když jsou lidi kolem nás protivní? Má smysl vytrvat ve víře i ve chvílích, kdy se nám zdá, že Bůh mlčí? Jak to vyjádřil Elifas? Co pak Bůh ví skrze temné mrákoty, co může soudit? Oblaka ho zahalují, takže nevidí. Prochází se kdesi po obvodu nebes. A pokud Bůh vidí, tak záleží mu na tom, co vidí. Záleží mu na tom, co prožíváme. Záleží mu na našich skutcích. Jak to pěkně nihilisticky vyjádřil Elihu, který se vysmál Jobovi. Jestliže jsi zhřešil, čeho jsi dosáhl proti němu? Bude-li tvých přestoupení sebe více, co mu tím uděláš? Jestliže jsi jednal spravedlivě, co jsi mu dal, co přijal z tvé ruky? Je příznačné, že potom co Job v krátkém sledu čelí statečně zprávám o ztrátě majetku a smrti svých dětí. Přichází dlouhé temné období, které je snad ještě horší než předchozí tragédie. Období, kdy musí čelit nemoci, únavě, opovržení a zdánlivému božímu nezájmu. Vezměme si například jeho kožní nemoc. Jednalo se o onemocnění, které jeho zevnějšku právě nepřidalo na atraktivitě. Jobovi se objevily po celém těle vředy, které dost možná nebyly smrtelnou nemocí, ale nesnesitelně svědily. Čteme, že Job seděl v popelu a škrábal se střepem. Těžko se asi mohl soustředit na něco jiného, než na toto svědění. A to může vést až k šílenství. Dobře podobné pokoušení popsal C.S. Lewis ve vesmírné trilogii, kde hlavního hrdinu Ransoma pokouší Satan tím, že na něho v pravidelných intervalech volá Ransome, Ransome. A když se ho Ransom ptá, co chceš, neodpoví. Jenom monotónně opakuje Ransome, Ransome. Primitivní, deptající, účinné. Na to se Jobovi, jak se dočítáme v 7. kapitole, k nemoci přidala nespavost. Možná to znáte. Celý den se těšíte na okamžik, kdy půjdete spát, a pak se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. A když konečně Job usne, tak se mu zdají noční můry, které jej vyčerpávají víc než bdění. A když přijde den, místo aby měl ode všeho pokoj, přicházejí k němu lidé, kteří zpochybňují jeho důstojnost, čestnost a vlastně vše, co v životě dělal. Říká se, že 100krát nic umořilo vola. A několik zdánlivě malých trápení na nás může doléhat překvapivě ničivou silou. A v tom se od dobových časů moc nezměnilo. Mluvím o chvílích, kdy jsme unavení, pod stresem, před sebou máme nějaký termín, který se blíží rychleji, než bychom si přáli. Do toho se něco pokazí, třeba odpad v kuchyni, dítěti rostou zuby, takže se moc nevyspíte. Do toho vám zavolá tatínek, že nutně potřebujete, abyste mu okamžitě přijel s čím si pomoct. Ve schránce se sejde pár složenek, venku je lednová deka, začne vás bolet výrůstek na noze, který jste si měli už před rokem nechat odoperovat, a do toho všeho vám v autě vesele bliká kontrolka ohlašující prázdnou nádrž. Z pohledu zvenčí se vlastně nic neděje, ale přesto mám v takových chvílích silnou tendenci na všechno se vykašlat nebo vybuchnout, do něčeho nebo s něčím praštit, nebo někam odjet, nebo se někam o samotě zavřít. Nějak to ze sebe zhodit, odventilovat. A samozřejmě v takových chvílích přicházejí pokušení, která takovou úlevu nabízejí. Když byste byli vyspaní, bez stresu a s dobrým zažíváním, tak by vás ani náhodou nenapadlo začít si s něčím takovým zahrávat. A odehnali byste takové pokušení jako ováda. Nicméně pokud jste v situaci podobné té, kterou jsem před chvíli popsal, tak se zdá všechno duchovní děsně nepravděpodobné. Zdá se nepravděpodobné, že by záleželo na tom, jak se zachováte. Že by někomu vadilo, že uděláte něco, co se úplně neslučuje s vašimi morálními hodnotami. Ostatně, vždyť pokud se Bůh neozývá, tak mu na tom asi stejně nesejde. A krom toho je to vlastně taky i jeho biznis, pomoct mi v pokušení. A pokud nepomáhá, tak jak já, slabý člověk, mám obstát. Začneme pochybovat o smyslu toho všeho. Začneme, většinou podvědomně, být naštvaní na vše kolem. Pána Boha nevyjímaje. A najednou se zdá velmi přirozené odseknout ženě nebo nakopnout kočku a zdálo by se i velmi přirozené podlehnout pokušení zlořečit Bohu, kterému musel čelit Job. Hezky to vyjádřila jeho žena hned po tom, co na Joba dopadly všechny ty rány. Ještě se držíš své bezúhonosti? Zlořeč Bohu a zemři. Vykašli se na to, stejně to nemá smysl. Dělej, co ti přinese úlevu. Stejně tě nikdo nevidí. A pokud ano, tak o to, co děláš, nemá zájem. V knize Job tedy vše směřuje k tomu, aby zdeptaný Job zlořečil Bohu. Pak by se ukázalo, že každý člověk nakonec podlehne Satanovu pokušení. Každý, I ten nejlepší z nejlepších, jakým Job bez pochyby je, každý v nějakém okamžiku zapomene na to, co až doposud s Bohem prožil a odvrátí se od něho. Záleží pouze na intenzitě a vhodné formě pokušení. Jak se říká, každý má nějakou cenu, za kterou je ochotný slevit ze svých hodnot. Job je v jistém smyslu před obrazem Krista, kdy na jednom člověku záleží, jak se budou dále odehrávat vesmírné dějiny. Dějiny spásy. Bůh sází vše na jednu kartu, na jednoho člověka. My na rozdíl od Joba vidíme, že zkoušky, kterými Job prochází, mají nějaký vyšší smysl. V úvodním prologu jsme přece ujištěni, že Bůh ví, co dělá a že není Bohem netečným. Je to zvláštní moment. Job se ocitá na vesmírném jevišti a je s napětím pozorován Bohem, Satanem, anděli a vlastně i námi, kteří s odstupem staletí čtou jeho příběh. On o tom však nemá ani nejmenší tušení. A ostatně ani to jeviště neodpovídá významu, jaký ve skutečnosti má. Vždyť se jedná o smetiště. A Job sám se svými mokovajícími vředy nepřipomíná hollywoodskou hvězdu. I v tomto je předobraz Krista a obdobně tristního jeviště Golgoty. Do očí bijící rozpor mezi tím, jak celou situaci vnímá Job, a jak ji vnímají diváci, kteří znají kontext, je patrný třeba i v tom, když Job říká: kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis, rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány. A kde nemá vůbec ponětí o tom, že právě jeho řeči, jeho příběh, budou součástí Bible a budou tak zaznamenány daleko trvanlivějším způsobem, než je vyrytí do skály. Jobův příběh zde je uchován a výmluvně nás právě díky zmíněnému prologu a epilogu ujišťuje, že to, jak se v jednotlivých chvílích zachováme, má velký význam. Nikdy totiž nevíme, kdy stojíme v hlavní roli na jevišti vesmírného dramatu. Dramatu souboje dobra a zla. On to ostatně vyjádřil i apoštol Pavel v listu Korinským, kdy o apoštolech říká: stali jsme se divadlem pro svět, anděli a lidi. A nebo když v listu Efeským říká: Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev, a tedy i nás, dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. A tak nás kniha Job nabádá, abychom nezapomínali na tento nebeský nebo věčný rozměr našich životů. Příliš často totiž vidíme naše životy, naše jednotlivá rozhodnutí a činy jenom pod krátkozrakým úhlem všedních starostí, nákupů, splácení hypoték, vyřizování e-mailů, termínů porad, chystání dětí do školek a škol, ranních dopravních zácp, cashflow a večerních telenovel. To všechno pomine. Na druhou stranu, dost možná, každé naše rozhodnutí, každý náš i malý skutek může mít dopad na vesmírné události. Jsme aktéry na vesmírném jevišti. A tím vás nechci vyvolat pocit, že jsme pod neustálým dozorem, že nás neustále pozoruje nějaký Big Brother. Protože na rozdíl od nějakého velkého bratra je Bůh Bohem, který se o nás zajímá. My zatím nejsme schopni z naší omezené perspektivy vidět do důsledku, jaký mají naše rozhodnutí a skutky dopad. To uvidíme možná až jednou. Jak říká apoštol Pavel v listu Korinským: nyní vidíme jak zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak si můžeme z Joba vzít ponaučení, že na našich skutcích a na našich postojích záleží. A to i ve chvíli, kdy jsme unavení, když nás něco svědí a když se na nás někdo vylije svoji zlost. A nebo dokonce právě v těchto chvílích. Job nás učí, jak bláhové je vymlouvat se v našich selháních na okolnosti. Vždyť právě nepříznivé okolnosti dělají zkoušku zkouškou. Na druhou stranu můžeme číst Jobův příběh i jako boží přitakání. Ano, má to cenu. Ano, vím o tvé únavě a tvé nespavosti. Vím o tom, co tě dohání k pocitům zmaru a vzteku. Ale záleží na tom, abys vytrval. Vždyť jsem jen krůček od tebe. Stojím hned tady za oponou. A tak kéže nám Job příkladem i pozbuzením do našich velkých i malých nepohodlí v následujících dnech. Amen.
Nevím, jak to působilo na vás, ale musím přiznat, že jsem si začátek Joba četl ještě dnes ráno a včera večer a nebyl jsem z toho zrovna nějak pozitivně pozbuzen, zejména ne z té první kapitoly, z toho prologu, kdy jsem si vlastně říkal, kam tím Bůh míří a co vlastně chce po Jobovi nebo po nás. A asi to nebude úplně stejná odpověď pro všechny, tak bych se chtěl teďka modlit společně za to, aby to, co jsme slyšeli, aby se střebalo do mysli každého z nás způsobem, který je právě pro nás, aby Bůh promlouval ke každému z nás to, co opravdu chce. Myslím, že se můžeme modlit každý sám za sebe. Kdo chcete, prosím, povstaňte, modlete se nahlas a já bych pak to modlitební chvíli ukončil hlasitou modlitbou. Tak se, Pane, skláníme před tebou, před tvojí svatostí a moudrostí. A i když se nám zdá, že jsou mraky, přes které na nás nemůžeš vidět a že tě nezajímáme, tak nenechme se mýlit tím, co nám Satan vkládá do mysli, abychom od tebe odpadli. Modlím se za nás za všechny, aby v časech chmur a těžkostí jsme dokázali najít spojení k tobě a věřit tomu, že ty jsi nás obejmul, vzal do své dlaně a nikdy nás nepustíš a neopustíš. Abychom taky měli kolem sebe přátele, kteří nám v tomto pomůžou. Modlím se, abychom nikdy neklesli tak hluboko, abychom druhé zrazovali od toho, aby od tebe odpadli. Takéž jsou nám všechny naše stavy, kdy jsme dole ku pomoci v našem životě poznat věci nové, vidět je jinak, možná si víc vážit života nebo toho, co máme teď. A kéž ti dokážeme vzdávat chválu, Bože, ať přijde cokoliv. Amen.
Bych se s vámi rád rozloučil slovy apoštola Pavla z listu Římanům. Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame. Neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A tak láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď s námi ze všemi. Amen.